VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar setia VOA, apa kabar? Senang sekali Lea Johannes dan
Dania Iman dapat menemani Anda dalam program mingguan VOA Weekend Minggu 10 Maret 2024. Gimana nih akhir pekan Anda sejauh ini? Apakah sekarang masih sibuk dengan berbagai aktivitas atau malah sedang relax aja ya di rumah ya?
Iya.
Santai. Yang pasti kami merasa senang dapat menemani Anda dalam menikmati akhir pekan Anda. Gimana nih Lea kabarnya? Apakah kesibukan Lea akhir pekan ini?
Baik, dan sekarang kan sudah minggu malam ya, sudah siap-siap untuk balik kerja besok.
Benar.
Tapi
juga ya.
Terus terang nih Dan,
ya.
Kayaknya masih agak ngantuk. Hari ini kan dimulai daylight saving time ya, di waktu tidur kita berkurang 1 jam. Daylight saving time itu adalah praktek memajukan waktu 1 jam selama berbulan-bulan musim panas. Jadi siang akan berlangsung lebih lama daripada malam hari. Sebagian besar negara bagian di Amerika Utara dan Eropa mengikuti kebiasaan itu, sementara mayoritas negara lain tidak. Yeah. Jadi kayak tadi Dania tidurnya berkurang 1 jam kan?
Nah, ini biasanya agak jet lag gitu ya. Benar, yeah. Karena kekurangan waktu tidurnya gitu ya. Siang hari menjadi terasa lebih panjang karena jam 7 atau 8 malam ini masih terang gitu. Namun ada bahayanya juga karena berdasarkan beberapa hasil studi, ketika jam-jam di hampir seluruh Amerika Serikat ini maju sejam pada pukul 2 dini hari hari Minggu, hal itu kemungkinan besar akan memicu peningkatan serangan jantung dan stroke.
Waduh.
Dan menyebabkan lebih banyak kecelakaan mobil serta mengurangi produktivitas pekerja menurut sejumlah studi ya.
Ya, dan selain itu juga ada gangguan lain. Kan pola tidur kita jadi terganggu nih Dan ya, 1 jam. Kalau berkurang 5 menit ya nggak apa-apa lah ya.
Iya, kalau 1 jam tuh ngefek loh.
Berasa. Ini ternyata berdampak juga dengan anak-anak sekolah. Makanya orang tua tuh disarankan untuk membangunkan anak mereka 30 menit atau 40 menit lebih awal dari biasanya, seminggu sebelum daylight saving dimulai Dan.
Wah, oke. Okay. Kalau gitu itu harus dicatat ya.
Buat tahun depan.
Oke, okay, kalau gitu kita mulai aja nih program mingguan VOA Weekend kali ini dengan laporan menarik, yaitu Metro Paris akan manfaatkan aplikasi AI untuk memandu pengunjung Olimpiade yang tersesat. Nah, Olimpiade Paris baru akan berlangsung pada 25 Juli ya, hingga 11 Agustus mendatang. Tapi berbagai persiapan telah dilakukan secara matang, termasuk melatih para pekerja sistem transportasi publik Paris atau RATP dengan perangkat penerjemah berbasis teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence. Nah, langsung aja kita simak laporannya ya.
Sistem Transportasi Publik Paris atau RATP akan menyediakan perangkat penerjemah canggih itu kepada 2.000 agen untuk membantu ribuan pengunjung menavigasi jaringan jalan ibu kota selama Olimpiade tahun ini. Dinamakan Tradivia, perangkat ini dapat menerjemahkan dari dan ke 16 bahasa berbeda, terutama Mandarin, Arab, dan Korea, karena Paris akan menyambut pengunjung dari berbagai penjuru dunia selama Olimpiade musim panas mendatang. Grégoire de Lasteri, direktur RATP, sangat antusias dengan perangkat baru ini.
La France va accueillir les JO dans quelques mois maintenant. On va avoir des visiteurs du monde entier.
Prancis akan menjadi tuan rumah Olimpiade dalam beberapa bulan. Sekarang kita akan kedatangan pengunjung dari seluruh dunia, mungkin jutaan pengunjung dari seluruh dunia. Penting untuk memberi mereka informasi yang benar. Tujuan kami adalah agar mereka dapat melakukan perjalanan terbaik mereka, dan karena itu kami ingin memastikan kami dapat berbicara dengan mereka dalam banyak bahasa untuk membantu mereka menemukan jalan-jalan di Paris.
Perangkat ini juga kemungkinan akan mengubah pengalaman para pekerja metro sehingga membuat mereka lebih percaya diri untuk mendekati wisatawan di metro. Paling tidak itu diakui Rafael Gasset.
Et là je peux leur demander par exemple, ça a pas forcément complètement changé mon quotidien.
Tidak sepenuhnya mengubah kehidupan saya sehari-hari, tapi tentu ini menambah kepercayaan diri. Mengapa? Karena saya tidak lagi memiliki kekhawatiran terhadap pengunjung yang mendekat dan bertanya. Saya tidak perlu khawatir bahwa saya dan pengunjung tidak akan dapat memahami satu sama lain karena bahasa yang berbeda. Saya hanya perlu memilih bahasa yang digunakan melalui perangkat ini dan komunikasi pun akan terjalin.
Menurut rencana, layanan bahasa ini akan tetap tersedia selama Olimpiade Paris berakhir, mengingat Paris adalah salah satu tujuan utama pengunjung internasional ke Prancis. Olimpiade Paris akan diikuti 203 negara dan tidak akan menyertakan Rusia dan Belarus. Sekian laporan tim VOA kali ini, Arif Budiman, Lea Johannes.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Beberapa waktu lalu ya Dan, kita kan sempat menyiarkan laporannya tentang seorang koki di Australia yang membuat kue-kue yang baik bagi kesehatan otak. Kali ini juga ada info yang menarik yang masih terkait dengan kesehatan otak, yaitu bermain musik seumur hidup dapat meningkatkan kesehatan otak. Wah, setuju gak tuh?
Setuju nih kayaknya seneng ya kalau bisa mendengarkan musik atau bermain musiknya sendiri gitu.
Tapi Dan, kalau gak bisa main musik, masih bisa juga kok bergabunglah dengan paduan suara.
Nah, bisa nyanyi sendiri kan? Karena bukti baru menunjukkan bahwa bermain alat musik ini dapat menjadi kunci penting dalam melawan demensia. Sebuah penelitian di University of Exeter, Inggris, mendapati bahwa orang-orang yang seumur hidupnya pernah bermain musik atau menyanyi, seperti kata Lea tadi, dalam paduan suara, kemungkinan besar memiliki daya ingat dan kesehatan otak yang lebih baik. Nah, berikut laporan selengkapnya.
Para peneliti dari University of Exeter Inggris mendapati bahwa memainkan alat musik dan membaca notasi musik mungkin dapat membantu mempertahankan daya ingat dan kemampuan berpikir dengan lebih baik lagi pada usia lanjut. Ini dikatakan juga oleh beberapa musisi amatir. Mereka mengaku terus bermusik karena ingin mempertahankan otak mereka selentur jari-jari mereka. Salah seorang musisi itu mengatakan,
"You set yourself a challenge by choosing music that sometimes is a little..."
Kami menantang diri sendiri dengan memilih musik yang tingkat kesulitannya kadang-kadang sedikit di atas kemampuan kami. Dan ini merupakan tantangan matematis nyata untuk mengetahui bagaimana semua ini dapat dimainkan dengan serasi.
Ada beberapa manfaat dari kebiasaan terus bermusik. Menurut mereka, bermusik memiliki manfaat sosial dan kognitif yang juga dianggap akan membantu meningkatkan kesehatan otak. Musisi lainnya memberi tanggapan serupa. Katanya,
"It's rewarding trying to do something which you can't to start with and you do."
Memuaskan sekali rasanya mencoba melakukan sesuatu yang pada awalnya tidak bisa kita lakukan dan kemudian kita melakukannya lagi. Lalu kita lakukan lagi dan mendadak saja kita bisa melakukannya. Tetapi ini juga punya manfaat sosial. Ini yang paling saya nikmati.
Penelitian itu melibatkan lebih dari 1.000 orang berusia di atas 40. Penelitian tersebut membandingkan berapa banyak pengalaman yang mereka miliki dalam berpartisipasi di musik dengan fungsi otak mereka. Annie Corbett, profesor dalam riset mengenai demensia di University of Exeter yang menulis hasil penelitian itu, mengemukakan,
"The brain is like a muscle. You have to train it, challenge it."
Otak itu seperti otot. Kita harus melatihnya, menantangnya, menggunakannya atau kehilangan fungsinya. Dan saya pikir itulah yang kita lihat pada orang-orang itu di sini.
Tetapi tidak semua alat musik memberi manfaat untuk otak dalam kadar yang sama, menurut penelitian itu. Alat musik petik atau gesek memberi manfaat yang baik, tetapi alat musik tiup memberi hasil yang lebih baik lagi. Dan hasil terbaik diperoleh orang-orang yang memainkan piano. Salah seorang musisi amatir yang memainkan piano mengatakan,
"Piano is incredible because you play two keys with two different hands."
Piano adalah alat musik yang luar biasa karena kita harus menekan tuts dengan dua tangan yang berbeda.
Bagaimana kalau tak bisa memainkan alat musik? Satu temuan lagi dalam penelitian itu menyatakan bahwa menyanyi pun bermanfaat bagi kesehatan. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Saudara pendengar, Anda masih menyimak program mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes dan Dania Iman dari studio VOA di Washington DC. Kali ini kita beralih yuk ke dunia seputar kampus dan pendidikan, yakni Universitas Daring Tanpa Biaya atau kuliah online gratis loh Dan.
Wow, ini merupakan kesempatan emas ya, kuliah gratis, siapa yang gak mau kan? Jadi kuliah di Amerika dalam 3 tahun ini nih udah naik 5% nih katanya. Biasanya uang kuliah, tempat tinggal, uang buku sekolah selama 4 tahun nih bisa mencapai sekitar $146.000. mahal banget ya. Tapi kalau kuliah di universitas tanpa harus tinggal di dorm, memang bisa menghemat setengah biaya tersebut ya. Maksudnya tinggal di asrama gitu ya.
Iya, jadi kalau bisa kuliah gratis, bayangkan dan biaya yang bisa dihemat ya. Nah, ini University of the People, sebuah universitas daring tanpa biaya, didirikan pada tahun 2009 dan terakreditasi pada tahun 2014. Tujuan utama dari lembaga nirlaba Amerika yang mendirikannya ini adalah menjadikan pendidikan mudah dijangkau bagi sekitar, tebak berapa Dan?
Berapa?
140 ribu mahasiswa dari 200 negara.
Wow.
Berikut laporannya bersama Nur Hadi Secahyo.
Katrina Gluboksenko berasal dari Mykolaiv, Ukraina. Ketika Rusia menginvasi negaranya, dia hanya 3 bulan dari waktu kelulusan sebagai sarjana.
Semua orang mulai meninggalkan kota dalam kepanikan. Bisnis tutup dan semua hal pada prinsipnya berhenti.
Namun Gluboksenko tidak menyerah untuk pendidikannya. Dia bekerja keras demi gelar dan akhirnya bisa lulus. Kadang-kadang harus belajar di tempat perlindungan dari bom. University of the People atau U of People menyebut diri sebagai universitas daring nirlaba pertama yang terakreditasi di Amerika Serikat dan tanpa memungut biaya. Meski begitu, universitas ini sebenarnya tidak benar-benar gratis. Mahasiswa masih harus membayar antara $140 sampai $400 Amerika Serikat untuk setiap kelas yang mereka ambil. Sebagai tambahan, universitas menawarkan sistem beasiswa bagi mereka yang tidak dapat membayar sepeser pun. Jika seorang mahasiswa masuk kualifikasi dan sekitar 50%-nya sebenarnya ada di kelompok ini, gelar bisa mereka raih tanpa biaya. U of People didirikan di San Francisco pada 2009 oleh pebisnis dan pengusaha Amerika Israel Saira Shef yang mengatakan bahwa universitas tersebut menerima mahasiswa dari seluruh dunia. Di Amerika Serikat kami memiliki mahasiswa yang juga tunawisma, mahasiswa yang tidak punya dokumen resmi, dan juga mahasiswa yang merupakan ibu rumah tangga. Tetapi kami juga memiliki mahasiswa yang datang dari latar belakang kehidupan yang keras. Pengungsi dari Afghanistan, Khadija Amini adalah mahasiswa U of People yang tinggal di Albania sambil menunggu visa Amerika Serikat. Orang tuanya bekerja di pemerintahan Afghanistan, tetapi setelah Taliban mengambil alih kekuasaan, mereka melarikan diri.
Banyak gadis Afghanistan lain yang ingin belajar. Saya mulai mengajar mereka secara daring dari rumah sebagai relawan, dan saya juga mulai mengajari mereka bagaimana cara menemukan bahan-bahan belajar yang layak.
Saat ini sekitar 140 ribu mahasiswa dari 200 negara berkuliah di U of People. Stafnya yang berjumlah sekitar 26 ribu, semuanya adalah relawan dan universitas menyediakan gelar sarjana dalam ilmu administrasi bisnis, teknologi informasi, ilmu kesehatan, dan banyak yang lain.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
12 aktivis perempuan dari berbagai negara baru-baru ini dianugerahi penghargaan International Women of Courage di Gedung Putih atas aktivitas mereka dalam membela hak-hak kaum perempuan dan hak asasi manusia. Berikut laporannya bersama Utami Husin.
Upacara penganugerahan penghargaan International Women of Courage tahun 2024 tersebut berlangsung 4 Maret lalu dengan Ibu Negara Jill Biden dan Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken sebagai tuan rumah. Blinken menyebut karya mereka luar biasa. Ia menambahkan,
"They're advocating for domestic workers in Bangladesh and people with disabilities in Afghanistan."
Mereka mengadvokasi pekerja rumah tangga di Bangladesh dan para penyandang disabilitas di Afghanistan. Mereka mengungkap korupsi di Uganda, memerangi pelecehan seksual di Jepang, bangkit membela anak-anak yang terkoyak oleh perang, yang mengalami pemerkosaan semasa perang di Bosnia dan Herzegovina, dan berjuang bagi demokrasi di Belarus.
Meningkatkan suara kaum perempuan pemberani, seperti mereka yang mendapat penghargaan tahun ini, merupakan hal yang sangat penting, kata Ibu Negara Jill Biden. Katanya,
"Your great acts of courage can aspire others to perform their own."
Tindakan keberanian Anda yang luar biasa dapat mengilhami orang-orang lain untuk melakukan tindakan mereka sendiri, besar maupun kecil.
Ini adalah nyanyian masa depan yang bergema melalui kita, sehingga kita juga dapat menjadi para pencari keadilan, para pembela kebebasan.
Aktivis Iran Fariba Baluch termasuk di antara yang menerima penghargaan itu. Ia pernah ditampilkan dalam dokumenter VOA. Ia adalah anggota kelompok etnik Baluchi yang terpinggirkan dan telah mengungkapkan krisis HAM di provinsi Sistan dan Baluchistan, Iran, meskipun menghadapi intimidasi. Penerima penghargaan asal Gambia, Fatou Baldeh, berbicara mengenai perjuangannya mengakhiri mutilasi genital atau sunat perempuan. Ia mengemukakan,
"Eliminating FGM in 2030 is a specific target of the global United Nations Sustainable
Menghapus sunat perempuan pada tahun 2030 merupakan target spesifik dalam tujuan pembangunan berkelanjutan kelima PBB. Tapi pada tahun 2024 saja, ada 4,4 juta anak-anak perempuan yang menghadapi risiko sunat perempuan secara global.
Sementara 11 perempuan menerima langsung anugerah itu, pemerintah Kuba menghalangi sosok pembangkang Marta Beatriz Roque Cabello meninggalkan pulau tersebut untuk menerima penghargaan untuknya. Karya 9 perempuan dari Nicaragua, bagian dari kelompok tahanan politik yang dibebaskan tahun lalu, juga diakui secara in absentia oleh Direktur Komunikasi dan Strategi Politik Gedung Putih, Amy Rees. Ia mengatakan,
"All fighting tirelessly and at great personal risk against corruption."
Semuanya berjuang tanpa kenal lelah dan dengan risiko pribadi yang besar dalam melawan korupsi, penindasan, diskriminasi, pelecehan, dan demi martabat.
Selama berada di Amerika Serikat, para penerima penghargaan tersebut tidak hanya akan berpartisipasi dalam pertemuan kebijakan tingkat tinggi dan acara pidato publik. Mereka juga akan melakukan perjalanan ke Los Angeles untuk bertemu dan bekerja bersama dengan rekan-rekan Amerika mereka. Untuk Veronica Balderas Iglesias, Utami Husin, VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saudara pendengar VOA, sampailah kita di penghujung program VOA Weekend kali ini. Lea Johannes dan saya Dania Iman pamit dulu ya. Sampai bertemu dalam program VOA Weekend mendatang. Dan jangan lupa simak berbagai program kami di www.voaindonesia.com. Mulai dari VOA This Evening, VOA This Morning, dan juga VOA Executive Lounge.
Masih banyak program menarik lainnya yang juga dapat Anda ikuti, yaitu VOA Plus, podcast kami Kudos, dan juga Ketika Hidup Harus Diperjuangkan. Oh ya, jangan lupa untuk follow akun media sosial kami di Instagram, Facebook, dan juga X yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Juga mampir yuk ke channel YouTube VOA Indonesia. Bye-bye. Bye.